Tervetuloa Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta täältä Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja tässä ohjelmassa me sukellamme ajassa ohjelman jaksoon, jossa Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri sekä Leif Nummela, teologi ja raamatun opettaja, keskustelevat Markku Tenhusen johdolla erittäin ajankohtaisesta aiheesta. Tämän ohjelman nimi on Kirkko, synti ja turvalliset tilat. Onko Raamattu liian rajua nykyihmiselle? Tämän ohjelman, kuten kaikki muutkin IRR-TVn ohjelmat, voit myös katsoa suoratoistopalvelu permanto.fiin puolelta, milloin tahansa sinulle sopii. Joten ajassa ohjelma, Leif Nummela, Soili Haverinen ja Markku Tenhunen, olkaapa hyvä.
Hyvät katsojat, tervetuloa ajassa ohjelman seuraan ja tervetuloa myöskin Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri ja teologi.
Kiitos.
Ja Leif Nummela, tervetuloa, olet Raamatun opettaja ja teologi. Tervetuloa.
Kiitos.
Olemme otsikoineet, hyvät katsojat, tämän ohjelman seuraavasti. Onko synnistä tai kadotuksesta puhuminen hengellistä väkivaltaa? Ja oikeastaan tähän kimmukkeen antoi Suviseura, joka on jo takanapäin, ja Iltalehden uutinen 28., jossa todettiin muun muassa näin, että suviseuroihin iskeneet aktivistit saaneet osakseen törkeää kohtelua. Ja tähän uutiseen ja tietysti myöskin tapahtumiin suviseuroissa sitten reagoi piispa Mari Leppänen ja totesi näin, että syrjivä opetus voi olla törkeä henkistä ja hengellistä väkivaltaa. Ja tietysti tuolla suviseuralla myöskin reagoitiin sitten siihen näin, että kaikki tarrat ja muut tällaiset hävitetään, jos niitä tullaan sinne laittamaan. Ja tästä syntyi sitten määrätynlainen kohu ja soppa, ja oikeastaan keskustelu lähti liikkeelle siitä, että mikä on syntiä ja miten siihen pitäisi nyt sitten reagoida. Mitä Soili sanot tähän?
Niin, se miten Raamattu puhuu synnistä ja siitä, miten Jumalan sana sitä meille avaa, niin kyllähän siitä käytetään aika, olisi sanonut, aika väkivaltaisia ilmaisuja. Eli jos sopii, niin mä luen hebrealaiskirjasta kohdan. No, ja mun mielestä on hyvä miettiä sitä, että toden totta niin kuin, Jumalan sana aiheuttaa meissä jotakin. Silloin kun se osuu meihin ja osoittaa meissä olevan synnin, niin kyllähän siinä on tiettyä niin kuin kivuliaisuutta ja se ei ole aina ihan helppo kuvio. Hebrealaiskirja 4:12, siellä lukee näin, Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Onhan tämä aika tiukkaa sanaa.
Se, mikä on, se on juuri noin, ja se, mikä on merkille pantavaa, on, että sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa, koko Raamatussa, kun puhutaan synnistä, niin siihen liitetään aina sana kaikki. Siis tietenkin se myös yksilöidään, minä ja sinä ja näin, mutta siis kaikki on samalla viivalla siinä suhteessa, että me kaikki olemme syntisiä. Itse asiassa, kun mietin tätä aihetta, niin kaikki maailman ihmiset, oli ne kristittyjä tai ei, niin jotain ongelmaa ne näkee tässä ihmisessä ja olemassaolossa. Sitten on eri selityksiä, jotkut selittää kaiken taloudellisilla ongelmilla ja jotkut kasvatuksella ja jotkut jollain muulla, mutta Raamattu selittää meidän ongelmat muun muassa sanomalla, että me olemme syntisiä, kaikki, joka ikinen. Ja se on niin kuin semmoinen todellisuus, että se ei itse asiassa ole mitään väkivaltaa tuossa mielessä, kun Leppänen ajattelee, vaan se on ihmisen kunnioittamista. Koska jos mä kerron ihmiselle rehellisesti ja oikein, mikä on tilanne, niin se on hänen kunnioittamista ja hänen pitämistään vastuullisena omasta elämästä.
No, lehtiartikkelissa todetaan muun muassa näin, että Essi Mutan, joka on itse aktivisti ja osallistuu Suviseura Tarra-hankkeeseen, niin kertoo, että Tarra-toimikunnan päälle on heitetty vettä, jäätelöhaketta ja tavaroita. Ja todetaan tässä artikkelissa Iltalehdessä, että viha on avointa. Näin Piispa Leppänen kirjoittaa näin. Ja muistuttaa Tarrojen olevan lempeää vaikuttamista. Ja toteaa näin, että näen sen provokaation sijaan enemmän hätähuutona. Niin miten tähän pitää niinku reagoida? Onko se oikein, että kristityt heittelee vettä ja käyttäytyy tällä tavalla?
No eihän se tietenkään niinku tämmöinen käytössä minkäänlainen väkivalta tai häpäiseminen tai myöskään aggressiivinen puhe, niin ei ole oikein. Että tässä on sitten ehkä päässyt se, voisi sanoa, lihavallalle, eli reaktiot on semmoisia, mitkä eivät ole myöskään Jumalan sanan mukaisia. Ja näin, mutta musta on erikoista, että ei nähdä, että tämä myös tämä niinku tämmöinen tarrojen liimaaminen ja se, että etukäteen mediassa tuodaan tätä asiaa esiin ja näin, että etteikö se olisi aggressiivista. Onhan se ihan selvä aggressio niinku, tämän hengellisen liikkeen arvoja ja uskoa vastaan. Ja hyvin niinku, siis, tietysti, niinku, voimakasta häiritsemistä. Ja se on eri asia, että jos se niinku, ilmaisisi mieltänsä jossain muualla ja pitäisi vaikka mielenosoituksia jossain muualla, mutta että he haluaa tulla hengelliseen tapahtumaan ja siellä ikään kuin häiritä sitä, niin onhan se myös aggressiivista. Mutta ei se taas oikeuta sitä, että joku lähtee tämmöisiin epäasiallisiin tavoin niin kuin sitten reagoimaan siihen.
No. Se on juurikin näin, niin. Jos ajatellaan, että sateenkaariväkihän on juuri se, joka on pitänyt suurta ääntä siitä, että tarvitaan turvallisia tiloja, jossa saa sen oman uskonsa ja vakaumuksensa mukaan toimia, niin tässähän nyt rikotaan toisen turvallista tilaa. Mm-hmm.
Niin kuin tässä näin muuten näin. Näillä.
Mutta totta kai on niin, että ei ketään ihmistä saa näin. Me voidaan ajatella Jeesuksen sanaa, kun oli se kuuluisa tapaus, missä syntinen nainen on ja sitten jotkut haluaa kivittää, niin Jeesushan yksinkertaisesti vaan toteaa, että joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja kun synnittömiä ei ole, niin kivien ei pitäisi lentää. Mm.
Näin se on. Ja jos nyt tätä hengellisen väkivallan termiä vähän avattaisiin tässä, niin miten se määritellään tämä hengellinen väkivalta ja voiko Raamatun esimerkiksi mukaisten käskyjen ja kieltojen, kuten 10 käskyn tai sitten avioliittokäsityksen opettaminen olla hengellistä väkivaltaa?
Jos ei. Siis käskyt itsessään ovat elämää suojelevia ja ne kunnioittaa ihmistä ja ne pitää häntä vastuullisena ja sitten ne kertoo, mikä on hyvä elämä. Ei niissä ole mitään väkivaltaa. Väkivalta tulisi siinä tapauksessa, jos me jotenkin pakotettaisiin tai jotenkin niin kuin, käyttäydyttäisiin niin kuin aggressiivisesti tai väärin toista ihmistä kohtaan. Ja tässä joutuu kaikki katsomaan peiliin, koska kyllä mä tiedän paljon tapauksia, missä tältä toiselta puolelta on tullut väkivaltaista niin kuin ilmaisua. Ja jos ajatellaan Mari Leppästä, niin hän itse on ollut aktiivinen ajamassa ulos kirkosta sellaisia lähetysjärjestöjä, jotka ajattelee toisin kuin hän, niin eikö sekin ole eräänlaista väkivaltaa, että halutaan pois kokonaan semmoiset ihmiset.
Ongelma on melkoinen kirkon sisällä.
No on kyllä todella, jos vaikka estää ehtoollisen vietto, niin se on aivan aika hurjaa, julmaa hengestä väkivalta. Mä haluaisin jatkaa vielä tästä, että niin kuin Jumalan sana itsessään ei ole, ellei sitten pidetä sitä niin kuin siitä työtä, jota Jumala tekee sanansa kautta, niin väkivaltana. Sitten voidaan ajatella, että tekeekö kirurgi väkivaltaa. Onhan se siis, kun leikkaa jonkun mahan auki, niin aikamoista väkivaltaa. Mutta hän tekee sen sitä varten, että hän niin kuin parantaa ja niin kuin ottaa pois sen, mitä ei ehkä kuulu ja korjaa jotain. Ja Jumalan sanan satuttavuus on juuri tätä, että Jumala tahtoo niin kuin hoitaa meitä ja tehdä tilaa Kristukselle ja antaa meille synnit anteeksi. Et sen takia se synti meissä paljastetaan, että Jumala voisi armahtaa meidät. Mutta sitten on toinen asia, että kyllä me ihmiset voidaan käyttää Jumalan sanaa niin kuin väkivallan välineenä. että ihan kirjaimellisesti ihminen voi lyödä toista Raamatulla päähän.
Näin on
valitettavasti, mutta myös toisella tavalla. Eli se, että silloin, jos tämä Jumalan sanan julistus tai Jumalan lain esiinottaminen, niin sen motiivina on enemmän tai vähemmän itsensä korottaminen ja toisen alas painaminen.
Tähän väliin mä heitän tämmöisen piispa Leppäsen viittauksen saarnoissa. Muun muassa hän on sanonut näin, että tämmöisen lisääntyneeseen tietoon ja avartumiseen ja ymmärrykseen ihmisestä ja maailmasta liittyy tietysti asioita niin kuin kirkon sisällä ja teologisessa tulkinnassa, mikä hänen mukaansa siis vaikuttaa kirkon elämään ja opetukseen ymmärtääkseen, niin miten jos nyt näitä niin kuin liudennetaan näitä Raamatun tekstejä, niin minkälainen teidän mielestä on sitten vaara, jos ei niitä oteta ikään kuin kirjaimellisesti? Niin.
No siinä voi ajatella nyt sitäkin, että liudennetaanko me sitten myöskin se evankeliumin voima ja lupaus ja se rakkaus, mikä on ihan käsittämätön, että Kristus tulee maailmaan ja kuolee meidän puolesta. Itse asiassa väkivaltaisen kuoleman siis. Ja jos me ruvetaan liudentamaan, niin liudennetaanko me sitten koko Raamattu, että pitäisin voimassa sen lain voiman. Tuo oli erinomainen vertaus, Soililta äsken tuo lääkäri, koska jos mä menen lääkärille, niin kyllä mä haluan, että hän on mulle rehellinen, vaikka se olisi mulle shokki, kun hän sanoo, että nämä verikokeet ja tämä, niin nämä osoittaa, että sulla on todella vakava sairaus. Niin en mä sieltä lähde ovet paukkuen ulos, että olipa epämiellyttävä lääkäri, kun puhuu mulle tommosia. Vaan mä haluan, että hän sanoo sen, koska sitten hän voi myös kertoa, onko tähän joku lääke.
Mä haluaisin tähän turvallisen tilakäsitteeseen vielä palata. Tässä vilahti mun muistaakseni Leifin puheenvuorossa. Niin tosiaan varmaan siis tämä suviseuratapahtuma, ja sen organisaatio ajattelee juuri näin, että se on niin kuin heille tämmöinen sisäinen kokoontuminen ja siellä on kaikilla turvallista olla. No toisaalta sitten me tiedämme, että sateenkaariväki myös haluaa turvallista tilaa ja poliittiset järjestöt ajavat myöskin sitä tematiikkaa. Niin miten tämmöinen ongelma voidaan niin kuin ratkaista, että kaikki kokisivat olonsa turvallisiksi? Ja tähän teen jatkokysymyksen vielä. Oletteko te törmänneet sellaiseen, että esimerkiksi johonkin kirkkoon tai rukoustilaan ei olisi kaikki ole tervetulleita tai kokeneet olonsa turvalliseksi? Kumpi vastaa ensin?
Niin, no siis lähtökohtaisesti varmaan kaikki tämmöiset henkilöiset tilanteet on siinä mielessä turvallisia, että tuskin siellä lähtökohtaisesti ketään, tai todennäköisemmin varmaan homoseksuaali, vanhoillislestadiostaustainen ihminen tulee pahoinpidellyksi vaikka jossain yökerhossa tai nakikioskin jonossa kuin suviseuroilla. Eli tavallaan kyllähän on niin kuin lähtökohtaisesti turvallisia tiloja. Toki eri paikoissa voi olla väkivaltaisia ihmisiä, mutta jos turvallisella tilalla tarkoitaan sitä, että kukaan ei kyseenalaista sitä, mitä sä ajattelet tai mihin sä uskot, ja jos sun arvot on erilaiset kuin kristillinen usko, niin silloin se, että tämä turvallisen tilan vaatiminen pahimmillaan voi tarkoittaa sitä, että sä rupeat vaatimaan, että niin Jumalan sananmukaista julistusta ei saisi olla missään, koska se ikään kuin vie sulta sen turvallisen tilan. Ei ihmisen ole tarkoitus olla niin kuin turvallisessa tilassa niin kuin omalle synnillensä sokaistuna, vaan kyllä se niin kuin on erittäin tärkeää, että Jumalan sana saa avata silmiä, saa osoittaa meissä olevan synnin, mitä se sitten kenenkin kohdalla on, ja saa tuoda myös sen evankeliumin. Ja tästä, että onko nyt joku asia muuttunut, niin Jeesus itse sanoi, että taivas ja maa katoavat, minun sanani ei katoa. Ja laissa ei katoa pieninkään piirtoa ennen kuin taivas ja maa katoavat. Mutta on aika selkeästi sanottu, ei taivas ja maa kaiketi vielä ole kadonnut.
Haluatko Leif kommentoida?
Se on täsmälleen juuri näin. Siis aikuisuuteen kuuluu, että minä altistan itseni myös muille mielipiteille ja muunlaiselle informaatiolle kuin mikä on mulle tuttua ja turvallista ja miten minä ajattelen. Jos mä en ole valmis siihen, niin mä en ole vielä kasvanut aikuiseksi. Aikuisuuteen kuuluu myöskin se, että mä olen valmis itsekritiikkiin. Ja tässä tuli nyt se, mitä se oli sanottu, että jos mä oon sokea, sille, että mä olen syntinen, niin mä olen sokea jollekin todellisuudelle minussa. Ja tämä on vakava ja suuri ongelma.
No onko tässä nyt kyse sellaisesta asiasta, toivon, että olen väärässä, mutta olen miettinyt näin, että kirkkohan on iso instituutio ja siihen kuuluu monenlaisia ihmisiä. Onko kyse siitä, että ei tunneta pyhiä kirjoituksia riittävän hyvin jäsenistössä? Niin kuin papistolla ja piispoilla ja sitten tietysti herätysliikkeillä on hyvä niin sanottu raamatun tuntemus, mutta sitten sanotaanko näin, että rivijäsen ei ehkä lue raamattua riittävän paljon tai ei ole saanut siitä niin kuin sellaista opetusta, että hän voisi muodostaa käsityksen, mitä on synti tai mikä on väärin tai oikein. Voisiko tämä olla tällainen kysymys? Ja sitten nousee näitä tämmöisiä niin kuin mielipiteitä, joilla halutaan muuttaa kirkon käytäntöjä tai jopa dogmatiikkaa.
Kyllä siis raamatun tuntemus saattaa olla papeilla ja piispoillakin aika heikko. Ihan oikeasti, että eihän nykyinen teologikoulutus yliopistossa, niin ei se anna, että jos ikään kuin raamatun osaaminen perustuu siihen, mitä siellä opetetaan, niin ei se ole laisinkaan riittävä, eli hyvin ohueksi jää. Eli kyllä se on aika paljon kiinni siitä, että kuinka paljon itse tutkii raamattua ja kuuntelee hyvää opetusta. Ja eli kyllä nimenomaan raamatun opetusta tarvittaisiin lisää ja nimenomaan sellaista, joka kunnioittaa raamattua Jumalan sanana.
Tämä on hyvä huomio. Kirkko itsekin on tutkinut sen ja todennut, että myös papiston keskuudessa, niin kuin se oli sano, ja myöskin jäsenistön keskuudessa on hälyttävän heikko raamatun tuntemus. Ja aika harva on edes lukenut koko kirjan läpi. Eli se on niin kuin todellisuus. Ja se just johtaa tietysti siihen, että ei tunneta sitä, mitä Jumala on tehnyt, mitä hän on sanonut. Ei tunneta hänen rakkauttaan, mutta ei tunneta myöskään sitä, jos sanois näin, sitä diagnoosia, minkä Raamattu ja Jumala sanansa kautta meistä antaa. Eli se, että me ollaan oikeasti syntisiä. Ja sitten tämä päivän toinen aihe, että on tämmöinen kadotus, eli on tämmöinen viimeinen tuomio, jossa minut arvioidaan. Ja siinä ei ole vain se mahdollisuus, että minä selviän siitä, vaan siinä on myös se mahdollisuus, että minut tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen.
Kohta mennään tähän helvetti-juttuun. Suomalaiset käyttää helvettiä lähinnä, että on helvetin hyvää ruokaa tai helvetin hieno auto.
Joo.
Että se ei niin kuin oikeastaan muulla tavalla korreloi arkeen. Mutta vielä ennen kuin mennään näihin, ja myöskin vähän puhutaan Oulussa pidetystä konfirmaatiosaarnasta, niin kysyn vielä tähän väliin ihan lyhyesti molemmilta, että pitäisikö kirkon nyt sitten teidän mielestä määrittää niin kuin käsityksensä synnistä ja moraalista kysymyksistä tähän nykyaikaiseen ymmärrykseen enemmän, vai pitäisikö pitäytyä sitten enemmänkin nimenomaan tähän traditionaaliseen kirkon näkemykseen?
No tietysti kirkon uskon pitäisi olla sidottu siihen, mitä Raamatus on ja luterilainen tunnustus on ihan kirkkolaista lähtien kirkon niin kuin perusta, tunnustuksellinen perusta, ja kaiken opetuksen pitäisi perustua siihen myös tulevaisuudessa ja näin, mutta kyllä toki pitää miettiä sitä, että miten tämän ajan ihmisille puhutaan synnistä niin, että ihmiset ymmärtää sen. Eli toki tämmöistä työskentelyä täytyy tehdä, mutta silloin täytyy ensin tuntea se, mitä Raamattu sanoo, mitä kristillinen oppi sanoo siitä asiasta, jotta sitä pystyy sitten ikään kuin selventämään tämän ajan ihmisille niin, että he voi sen ymmärtää.
No mitä Raamattu sanoo synnistä? Ihan lyhyesti.
Se sanoo, että alussa Jumala loi kaiken hyväksi, myös meidät, mutta me nousimme kapinaan, me nousimme Jumala vastaan ja hänen tahtoaan vastaan. Me rikoimme hänen käskynsä ja olemme sen takia niin kuin tulleet syntisiksi, ja se siirtyy sitten kaikkiin ihmisiin läpi historian niin, että tänä päivänä ei synny puhdasta ihmistä, synnitöntä ihmistä, vaan syntyy ainoastaan syntisiä ihmisiä.
No niin, kohta päästään siihen helvetti-osioon, mutta mennään nyt Oulun kautta ensin. Oulun konfirmaatiosaarnassa hiljattain lainattiin Jeesuksen sanoja aviorikoksesta, kuten jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Tämä koettiin tietysti kuulijoiden mielestä hyvin rajuna ja julmimpana saarnana, näin otsikoitiin lehdissä. No, Nyt on pakko kysyä näin, että mitäs mieltä te olette ohjelman vieraan, että voiko Raamatun oman alkuperäisen tekstin esille tuominen sellaisenaan ilman pehmittelyä olla liian rajua?
Ei. Siis nyt ymmärretään, siis nyt pitää ymmärtää, että Jeesus vuorisaarnassa, hän teroittaa lain. Hän siis sen lain, minkä Jumala on antanut jo 10. käskyssä, niin hän ottaa sen ja hän osoittaa yksityiskohtaisesti, miten se tarkoittaa ajatusmaailmassa, mitä se tarkoittaa asenteissa, kaikessa. Ja tämä nyt on siis taas tätä lääkärivertausta ajatellen, niin se pitää yksityiskohtaisesti katsoa sieltä verikokeesta, että mikä tässä nyt on vikana ja löytää se. Ja näin Jeesus tekee, hän analysoi, hän antaa sen diagnoosin hyvin tarkasti meistä ihmisistä, että missä se itsekkyys ja pahuus täällä mun sydämessä oikein on, jotta hän voi sitten kertoa, että hän aikoo sen hoitaa kokonaan ristillä ja hän armahtaa meidät jokaisen, joka haluaa.
Musta reaktio kertoo hirveän hyvin siitä, kuinka vieraantuneita tämän ajan ihmiset on Jumalan sanasta. Ja se kertoo tietysti siitä, että sanaa ei ole selvästikään niin kuin tuotu esiin sellaisena kuin se on. Eli siitä on esitelty tämmöinen pehmoversio. Ja mä ajattelin, että kyllähän tuon Jeesuksen sanan kuuluukin järkyttää. Se nimenomaan kuuluu pysäyttää, että mitä ihmettä, että pitääkö tässä ruveta silmiä repimään ja käsiä irti. Se on tosi raju kohta. Ja niin se on tarkoituskin olla. Ja tuoda meille esiin sitä, että kuinka vakavasta asiasta on kyse, kun me puhutaan ihan kaikkisen elämän asioista. Puhutaan Jumalan tuomiosta, synnistä ja mikä meidän asemamme on Jumalan edessä. Että ihmisen pitääkin pysähtyä siinä ja miettiä omaa suhdettansa Jumalaan. Mutta siis Jumalan sanassa on sekä laki että evankeliumi. Ja tämä on myös yksi asia, joka tuntuu menevän monilla, niin kuin myös ihan papeilla sekaisin tänä päivänä. Eli ajatellaan, että se laki pitäisi pehmentää sellaiseksi, että jokainen ihminen voi sen jotenkin täyttää. Tämmöinen laimennettu lähimmäisen rakkaus, että sitten ihminen voi kokea olevansa hyvä ja näin. Vaikka Jumalan sanan tarkoituksena on juuri osoittaa meille, että me ei pystytä. Et synti on meissä niin syvällä, että me ei päästä siitä itse irti. Me tarvitaan Jeesusta, me tarvitaan sovitusta. Me tarvitaan nimenomaan sitä, että Jeesuksen veri vuoti ristillä meidän puolesta.
Mä vielä siteraan piispa Leppästä. Hän on todennut myös näin, että tietyt opetukset murtaa ihmisen mielen, mutta myös jumalasuhteen.
Siis jumalasuhteen me olemme itse murtaneet. Me olemme rikkoneet Jumalan käskyt ja me olemme erossa Jumalasta luontaisesti. Ja nyt Kristus tuli, niin kuin Soili hyvin selitti äsken, juuri kuolemaan ja maksamaan tämän rikkomuksen. Ja hän tarjoaa meille oman työnsä perusteella täydellistä armahdusta ja anteeksiantamusta. Eli siis kysymys on niin kuin siitä, että jälleen kerran, että mun täytyy saada se oikea diagnoosi itsestäni. Mun täytyy kestää se, että mä kuulen, millainen minä todellisuudessa olen. Ja totta kai se on kipeä prosessi niin kuin todeta, että vaikkapa itse, että on jo näin iäkäs ja silti ei pääse siitä synnistä niin kuin ikinä irti. Se asuu minussa, se on minussa, mutta samalla sitä suurempi ja valtavampi on se ilo siitä, että Kristus armahtaa. Hän rakastaa tällaista ja hän on ristillä kuollut ja maksanut kaikki mun velat. Hän on kerta kaikkiaan niin kuin valtavan hyvä. Jumala on hyvä, Jumala on rakastava. Mutta jotta mä ymmärrän sen syvimmiltään, mun täytyy tietää, mihin Jeesus on vastaus ja ratkaisu.
Nyt mennään tähän helvetti-osioon, että ehdimme käsitellä sitä hieman, kysyn tällä tavalla, että millaisia vaikutuksia puhumisella kadotuksesta eli helvetistä voi olla kuulijaan ja sitten toisaalta, että onko edes järkevää teidän mielestä tässä modernissa ajassa puhua enää kadotuksesta siinä kirjallisessa mielessä, mitä yleensä niin kuin klassisessa kirkkomaailmassa on esitetty. Että eikö tämä ole niin kuin pelottavaa ja ikävä teema, jos ajatellaan niin kuin tavallista Matti Meikäläistä?
Valitettavasti ensinnäkin niin siitä puhutaan hirveän vähän. Sitä ymmärretään hirveän vähän. Sitä tunnetaan Raamatun opetusta tästä. Jumala on siis pyhä. Ja hän ei tule hyväksymään yhteyteensä ja taivaaseen minkäänlaista syntiä, ei minkälaista vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta, pahuutta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että jotta mä pääsen sinne Jumalan yhteyteen, niin mun täytyy olla armahdettu, koska jos mä oon lähtökohtaisesti syntinen niin kuin kaikki muut, niin mä en voi päästä sinne tällaisena. Ja nyt jos kerran mä en sitä ainoa ratkaisua, jonka Jumala itse on antanut pojassaan Kristuksessa, halua. Enkä, ja niin kuin Raamatun sanoja käyttääksemme, poljen sen maahan, siis en pidä minä sitä, että Jeesus on kuollut, hylkään sen. Niin silloin mä kohtaan tämän mahdottoman yhtälön, että se pyhä Jumala kerran tuomitsee minut ja mä olen syntinen, niin mä en voi joutua muuta kuin kadotukseen. Sano äkkiä vielä, että mulle on helpompi uskoa, että mä joudun kadotukseen, kuin uskoa, että mä pelastun. Mä tunnen itse, mä tiedän tehneeni niin paljon väärin, että mä ansaitsen kadotuksen, mutta se on vaikea uskoa, että Kristus arvoi.
Lyhyesti sinulle vielä.
Joo, no siis tässä ajassa yksi vaikeus on se, että niin kuin helvetti on popularisoitu sillä tavalla, että monelle se puhe itsessään voi olla sillä, että he eivät ymmärrä, mistä siinä puhutaan. Että siinä puhutaan tilasta, jossa ihminen joutuu ikuisesti eroon kaikesta hyvästä. Ja toisaalta on tärkeä muistaa se, että miksi meillä on Raamattu, miksi Raamatussa puhutaan helvetissä. Kaiken motiivi on rakkaus. Raamatussa puhutaan helvetistä siksi, koska Jumala rakastaa meitä. Eikä tahdo, että kukaan myöskään näistä tämän ohjelman katsojista joutuu sinne kadotukseen. Ja sen takia Raamattu osoittaa myös tien, että miten ihminen ei joudu sinne kadotukseen. Me oltaisiin se ansaittu kyllä kaikki, mutta Jeesus kärsi sen rangaistuksen meidän puolesta. Raamattu ja kaikki kohdat helvetistä on kerrottu sen takia, että kenenkään tarvitsisi joutua sinne.
Eli oletteko nyt sen mieltä sitten, että kaikki maailman ihmiset ovat potentiaalisia? Jo pelastettuja, jos vaan ottavat vastaan.
Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, ihan kaikkien, ja hän on maksanut kaikkien velan, mutta jos ei se kelpaa mulle, niin kuin sanoin, jos mä poljen sen maahan, jos mä hylkään sen, niin silloin mä olen kadotuksen oma.
Meidän on pakko liehuttaa vielä yhtä lippua, ja se on symbolisesti tämä sateenkaarilippu. Niin mitäs mieltä te olette siitä, että se on tullut kirkon alttareille?
No se on pyhäin häväistys.
Olet sitä mieltä?
Kyllä, se on siellä häväistään kirkkotila.
Eihän, kuvittele nyt, että siellä olisi hakaristi. Kuvittele, että siellä olisi Sirppi ja Vasara. Ei sinne kuulu tämmöiset symbolit ollenkaan. Sinne kuuluu risti, joka on Kristuksen symboli. Nyt mä en verrannut niitä suoraan näitä, mutta kaikkia vääriä symboleja, vääriä ideologioita, jotka eivät kuulu sinne, ne pitää putsata sieltä pois. Siellä pitää olla vain sellaisia symboleja, jotka kertovat totuuden Jumalasta ja Kristuksesta.
Ja syntiset ovat tervetulleita.
Joo, kyllä yhtä lailla. Siis kaikille on siellä armo tarjolla Kristuksessa. Siinä niin kuin kristillinen usko on täysin tasa-arvoinen, yhdenvertainen. Kaikki on samassa asemassa Jumalan edessä. Kaikki tarvitsee pelastusta, kaikki on syntisiä ja kaikille se on Kristuksessa tarjolla.
Meidän on tähän päätettävää. Kiitos Leif Nummela ja Soili Haverinen.
Kiitos.
Ja tässä kuulimme Soili Haverista, Suomen teologisen instituutin pääsihteeriä, sekä Leif Nummelaa, Raamatun opettaja ja teologia. Haastattelijana toimi Markku Tenhunen. Tämä on Itäraportti-ohjelma, jossa kerrotaan medialähetysjärjestö IRTVn työstä. Tätä työtä voit myös seurata verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa. Ja myös TV-lähetyksiä voit katsoa Antenni TVn kanavapaikalla 16 tai suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi. Me kiitämme kaikista esirukouksista työtämme kohtaan ja pyydämme, jatkakaa niitä. Me tarvitsemme kipeästi rukouksianne ja me haluamme vastavuoroisesti muistaa juuri sinua, rakas kuulija, omissa rukouksissamme, sillä Jeesuksen Kristuksen lähetyskäsky on meille kaikille yhteinen. Menkää kaikkeen maailmaan. Kiitos kun olit seurassa. Tämä oli Itäraportti. Ole siunattu ja seuraavaan kertaan. Hei hei!